Zinātņu doktora grādu iegūšana ir viens no augstākajiem sasniegumiem akadēmiskajā dzīvē, un nereti šāda grāda iegūšana pievērš pastiprinātu uzmanību, īpaši tad, ja to cenšas paveikt kāda sabiedrībā pazīstama persona. Taču Ukrainā skandāla centrā par doktora disertāciju un tās aizstāvēšanu ir nonācis viens no preturnīgāk vērtētajiem ukraiņu politiķiem. Opozīcijas platformas par dzīvi viens no deputātiem Ilja Kīva. Savas profesionālās karjeras laikā viņš nereiz vien ir iekūlējis dažādos skandālos. Piemēram, viņš ir tiesāts par kukuļdošanu, ticis apsūdzēts par kontrabandas piesekšanu un atbalstīšanu, ir ticis apsūdzēts par saistību ar televīzijas kanālu Interēks dedzināšanu, ieroču demonstrēšanu vilcienā, kā arī nepietienīgām darbībām augstākās radusēkā. Taču vienlaicīgi Kiva bijis arī milicijas īpašo uzdevumu patroļu dienesta bataljona komandieris, kā arī piedalījies kardarbībā Ukrainas austrumos. Iespējams, minēto iemeslu dēļ daudziem par pārsteigumu izrādījās ziņa, ka Ilja Kīva grasās aizstāvēt doktora disertāciju valsts pārvaldē, un viņa disertācijas tēma ir pilsoniskās sabiedrības ietekmes mehānismi uz valsts tiesību sargājošās darbības regulējumu, balstoties uz Eiropas Savienības un Ukrainas pieredzi. Un tieši tāpēc arī žurnālisti no izdevuma Bihus Info uzsāka savu izmeklēšanu un atklāja vairākus pārsteidzošus faktus. Pirmkārt, tika konstatēts, ka Kīva savā disertācijā ir norādījis dalību divās zinātniskās konferencēs, apgalvojot, ka viņa darbi publicēti šo konferenču materiālos. Viena šādas konferences koordinātore Oksana Parhomenko atzīst, ka par Kīvas dalību tajā neko neatceras.
Es šo cilvēku neatceros, es godīgi pasaku. Es tēzes atlasīju īpaši rūpīgi un šo cilvēku pēc uzvārda neatceros.
Tāpat žurnālisti atklājuši, ka Kīva savai disertācijai pievienojas viltot atzinumu par viņa zinātniskā darba praktisko nozīmi, kuru parakstījusi visas Ukrainas valsts pārvaldes zinātņu doktora asamblejas vadītāja Olga Rudenko. Taču šis paraksts atšķiras no Rudenko paraksta uz citiem dokumentiem, tāpēc visticamāk tas ir viltots. Savukārt vietām teksts izskatās tulkots ar mašīnu tulku palīdzību, bet pats Ilja Kīva nespēja vai negrib atbildēt uz precizējošiem jautājumiem par viņa disertācijas saturu. Piedalīties Iļas Kīvas disertācijas aizstāvēšanā žurnālistiem tā arī neizdevās, jo viņiem ceļu aizšķērsojumi vairāk nezinām vīriešu melnos apģērbos un maskās, kuras Ukrainā pieņemts saukt par ķetuškām. Mediju pārstāvjiem gan izdevās vēlāk Ilju Kīvu noķert gaitenī, prasot komentēt viņa virzienā izteiktās apsūdzības.
Ja ďakuju vam za zapytanie. Ja važāju, šo jākšo jē.
Es pateicos jums par jautājumu. Es gribu pateikt, ja vēl ir pieejama kāda informācija par to vai citu dokumentu nepatiesumu, es kā apzinīgs pilsonis lūdzu visus iesniegt sūdzību tiesību sargājošajās iestādēs. Un vēl gribu prasīt, kurš man nāks līdzi uz tualeti.
To zimnoju pīdivu bornu.
Vienu dienu vēlāk Ļvovas apgabala padoma publiski vērsās pie valsts prezidenta Volodimira Zelenska, augstākās rades un ministru kabineta, pieprasot atcelt disertācijas komitejas lēmumu par zinātniskā grāda piešķiršanu Iljam Kīvam, pieprasot arī izmeklēt disertācijas aizstāvēšanas apstākļus. Paziņojumā norādīts, ka visi, kas ir piedalījušies šajā afērā, kārtējo reizi ir pierādījuši mūsdienu izglītības sistēmas niecību un nepieciešamību to pilnībā restartēt. Ļvovas apgabala padoma arī norāda, ka pašreizajā sistēma rada birokrātiskas grūtības patiesiem jauniem zinātniekiem virzīties pa karjeras kāpnēm, bet palīdz iegūt grādus personām, kas nekādā veidā nav saistītas ar zināti. Šeit jāpiemina, ka zinātniskais grāds Kīvam ļaus iegūt 15% lielu piemaksu pie deputāta algas. Pats Ilja Kīva vakar paziņoja, ka pēdējo dienu notikumu dēļ ir atlaists viņa zinātniskā darba vadītājs Vladimirs Gurovskis.
Kāds savas patmīlības dēļ vienkārši netīri atspēlējas uz zinātniskā darba vadītāju un tiem cilvēkiem, kuri man deva iespēju aizstāvēt disertāciju. Bet viņi tikai darīja savu darbu. Es viņam teicu, lai nepārdzīvo. Viens stāsts ir būt par zinātniskā darba vadītāju Kīvam šodien, pavisam cits stāsts ir būt par Kīvas vadītāju rīt. Tāpēc es viņam teicu, nonāksim pie varas, iecelšu par izglītības ministru.
Šis skandāls ir izraisījis ļoti plašu rezonansu Ukrainas sabiedrībā un zinātniskajās aprindās. Tā piemēram, ekonomikas zinātņu kandidāts Ivans Podoljans vakar internetā publisko video, kurā ar asarām acīs demonstratīvi saplēš un sadedzina savu diplomu, jo nevēloties atrasties vienā zinātniskajā kopienā ar Ilju Kīvu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.